egunero-egunero zinemaldiko protagonistekin hitz egingo dugu Ispilu Beltzan. Jarraian entzungo duzuna Maider Roleaga zine zuzendariari egindako elkarrizketa da.
Lehenengo gauza, nire konexioa lehenengoa izan zen film bati buruz pelikulat egitea, ez? Eta Oier eta Jose zeukaten grin horrekin guzkiz konektatu nuen, ez? Baina gero baita ere jakinda nola egin zen filma, ez? Elkarlanean, auzolanean, hori jazan, bueno, kristona, hori oso polita da, eta zentruan dago pelikulan, koar balin zentruan dago hori.
Ispilu Beltza, Donostiako kulturaren berri, Oier Arantzabal eta Kristina Tapia Buizirekin.
Kursalaretoan gaude Ispilu Beltzak hemen daukan mahitxoan, beti bezala mahi ezberdinetan bildu gara eta gure trasto guztiak ateratzen dugu, mikrofonoak, mahia, bizkarrean daramagu Donostia Kultura Irratia leku guztietara zinemaldian zehar, eta gaur ere alaxe izan da. Azken eguna dugulako zinemaldian guk, eta tira, disfrutatu nahi dugu. Horretarako, bertako protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu gaurkoan. Adibidez, Maider Oleagarekin. Quart Valley filma aurkeztu du. Egunon, Maider?
Egunon.
Zer moduz zinemaldia? Nola dara mazu jaialdia?
Ba, oso urduri egun hauetan, bueno, urduri esango nuke eta pozik baita ere, ze gaur arrastian dakago estrenoa. Uh-huh. Orduan ba, beti egun hau beti da pixkat hola.
Uh-huh. Bueno, Kristina eta biok oso gustora gabiltza. Eta
oso gustora ikusi dugu Quart Valley.
Hori
aitortu behar dugu.
Zalantzari gabe, oso berezia irutu zen.
Bai, oso berezia, eta jakineko nuke nola sortatu zitzaizun proiektu hau egiteko aukera, eta zerk egin zuen zu bai esatea.
Ba, bi gauza batu ziren. Ni jo nintzen lagun batzuk inkuartan gora, eta Bertoko biztanle batek, gero pelikulan agertzen dena, Roberto, erakutzi zizkidan bere hainbat xerifaren izarra, jantzi batzuak erorenak, etala, eta zan zidan bertan algo más que morir egin zutela western bat, eta ni momentu hortan flipatu nuen, begiratu nuen interneten, ikusi nuen egia zala, eta hor bertan jasen nuen, hemen dago historio bat, zoragarria, dokumenta bat egiteko. Denbora pasazan, Mario Madueño dela Quart Valley-ko ikusetako batek deitu zidan, eta zan zidan, ari zirela bilatzen norbait algo más que horren historioa kontatzeko, eta nitaz pentsatu zutela, eta zan, noski egingo, ze karo, nila ikusien euken eta pentsatu hor pelikula bat zegoela, ez? Eta horrela zizan, hori zazizan dana, 2014.
Ostras!
Zu bestea beste, zinema gile gisa, eizean zaudelako, ez? Historio eizean, eta horrelako aukera bat sortzen denean, ezin da resistitu, ez?
Hori da. Ez dakite, norbait galetzen zian, nola, zuk ez dituzu historia behiatzen, etortzen zaizkizu, ez? Ez dakit, agian suposatzen dut, kasula hor radar moduko bat, ez? Baina, a ber, honetan, kasu honetan, historia bera da marabillosoa.
Argi izan zenuen.
Bai.
Eta ez dakit, pertsonaiek eta bertan aurkitu zenuena, asko aldatu zuen zuk aldez aurretik pentsatuta zeneukana?
Nik ez neukan aldez aurretik zerbait pentsatuta. Mm-hmm. Osa, hiru urte pasa ziren filmazioa hasi, osea, junitza 2015ean, lehen debaziko ze kuartan gora, eta ginen filmatzen 2018ean. Mm-hmm. Tarte horretan, junintzan ikusten nola kontatu nezaken historioa, ze elementu nituen, osea, ez nion enposatu nahi idei bat aurretik, baizik, eta bertara joan, pertsonak ezagutu, historia ulertu, espazioan egon, eta horrela pentsatu nola egin filma.
Atzo itzin genuen Aitor Merinorekin fantasia filmaren inguruan, eta bertan ere aterazen memoriaren eta oroitzapenen gaia filmen honetan presente dagoena ere.
Bai, noski, ze adibidez, poblado bakeroa, bereik ere ikizuten odako dekoratu bat, eta hori jatzegoen iritsi nintzenean, ez? Eta orduan hor egin genituen sekuentzia batzuk espazio huts hortan, eta badaka zerbait hor memoriarekin, oroimenarekin, baita ere ametxekin, ez? bizitzen duguna, baina ia da, invisiblea dena, ikustezina dena, ez dena ikusten, ez? Baina gure baitan dagoena, tagit.
Beste gaia batzuk ere tratatzen dituzula irutu zaite eneri, ba, komunitatearen indarra, ez? Pelikulan agertzen da nola herri txikitan eta holako lekuetan oraindikan bizirik dagoen zerbait dela.
Bai, hori oso erakarri egin zitzaidan. Lehenengo gauza, nire konexioa lehenengoa izan zen film bati buruz pelikulat egitea, ez? Eta Oier eta Jose zeukaten grin horrekin guzkiz konektatu nuen, ez? Baina gero baita ere jakindan olegintzen filma, ez? Elkarlanean, auzolanean, hori jazan, bueno, kristona, hori oso polita da, eta zentruan dago pelikulan, Koarbalin zentruan dago hori.
Ba, pelikula zitzeiten jarraitu horretik, eskatuko dizugu abestitxo bat, tarte bat egiteko, hemen beti atraizion, eskatzen dugu abestia. ez dakit zer entzun dezakegun?
Ba, soinu banda egin duen musikariaren kanturen bat, Pájaro.
Oso ondo, entzun dezagun. Dugu izpide gaur hemen zinemaldian, azken goguna dugu jaialdian, eta tira, nahazten zaizkigu, ez? Zaporeak, alde batetik amaitzeko pixkat badukagu, bestetik nostalgia hori urren urte arte itxuin beharko dugulako, besteak beste horrelako filmak ikusteko, Koarbalei bezalako filmak, entzun dugu pelikulako soinu banda eginduen musikariaren abesti ederrau, eta hitz egin dezagun, ez? Bueno, asko esaten den la España vaciada, kasu honetan Euskal Herria vaciada, ez?
Bai, bueno, Araba bereziki oso ezberdina da Gipuzkoako eta Bizkaiko beste herrialde arriska batzuekin konparatuta. Herri oso txikiak dira eta apenas biztanleriarekin, ez? Aspalditik. Orduan, bueno, Kuartangok baiara handi bada, 19 herrixka ditu eta hietako adibidez batean Marindan ez da inor bizi, beste batean bi edo hiru. eta Gasteiztiko 20 minututara dago, ez? Filmean Koarbaliken ez dago reflexio bat edo gogoeta bat horren inguruan, baina ikuste ikusten dela hor baita ere hor dagoela Euskal Herri ustu hori edo ez dakit.
Euskal Herri ustua, jende susten ari dira herriak, eta horrelako herrietan zenbat eta jende gutxiagoan komunitateak orduan eta garrantzia handiagoa dauka, ez da?
Eta Baiarak bizi izan du bigarren aldiz pelikula baten protagonista izatea, nola hartu zizuten?
Ba, oso ondo. Baita ere, bueno, prozesua da niri behintzat gustatzen zait pelikula, olako pelikula bat, eta beneta, bere bizitza, osaz, nahet, benetazko pertsonaikin lan egiten dudanean, oda ez aktorekin, zan nahi dut, konfidantza bat sortaraztea, ez? Orduan ni denbora eman nuen askotan kuartangora joaten eta ja ezagutzen ninduten hemen dokumentalaren zuzendaria, ez? Maider. Orduan hor giro oso polita sortu zen, pertsonekin konfidantzazkoa, eta oso naturalki hartu zuten pelikularen parte izatea. Oso naturalki. Jartzen genuen kamera batzuekin denek, ez? Osea, bakoitza modu batean garelako, baina jartzen zenuen kamera eta ja konfidantza hori zegoenez kamera zahaztu eta hor egiten zuten beti komodun.
Igertzen da pelikulan, ez? Ematen du batzutan kamera okulta batekin egon zarela nun baiten, ze beraiek ikusten dituzu oso modu naturalean beraien artean hitz egiten, tabernan, taberna agertzen da dexente, nola hor bihurtu da zentro neuralgiko bat, ez? Beraientzat eta ikusten zaie oso natural.
Bai, nik uste horregatik, konfidentza eraikiz junginelako, eta gero baita ere oso lankide, oza, taldetxo oso gutxi ginen gurea ere, Koarbalik egiteko, bost pertsona ginen, harreman oso polita sortu zen, juten ginen filmazioetan bertara bizitzera, orduan oso gertu ginen danak, eta lagunak ginen, ez? Eta orduan oso errazki gertatzen zen dana, bai.
Nola hartu dute pelikula bertakoek? Etorriko dira zinemaldira, etorri dira?
Ikusi dute.
Ez dute ikusi, batzuk etorriko dira, baina nola, bueno, ez ginen dana kabitzen, zeko hartango pues, daka irure onbiztalde du, eta bueno, aforo erdia dago zinemaldian, da egin nahi duguna da emanaldi berezi bat kuartango, nori izango da oso unki garrian, ikuste ze gainera pelikulan partazio duten hiru pertsona ja ez daude gurekin, da orduan oso momentu berezia biziko dugu.
Zinemaldiera, bueno, ohituak gaude zu zinemaldian ikustea, modu batera edo bestera, epaimahaikide bezala, zinemagile bezala, aldiro modu batean, ez dakit zuretzat zer den zinemaldia?
Ba, batez ere zinemagile bezala ezagutzen dut, ez? Pasan urtean egon nintzen epaimahaikide eta oso esperientzia polita izan zen, gainera bi epaimahaikide beste Irati Crespo eta Diegorekin oso gustora egon ginen, baina batez ere etortzen naiz pelikulak aurkeztera eta urduritasunarekin bizitzen duzu, zedal normalean estrenatzen duzu, edo bueno, mugatzen da pausan ez nuen hemen estrenatu, baina la ere urduri zaude, baina aldi berean oso pozik, ze zinemaldiak eskaintzen du kriston leioa, ez, pelikulari zabalkundea emateko.
Zentzu hortan, ze ibilbide izango du pelikulak hemendik aurrera, proiektzio bat aurreikusten duzue kuartangon bertan, baina horretaz gain?
Bas, espero dugu honek albideratzea pelikula zinaretoetan estrenatzeko bidea edo aukera edo aber hori lortzen dugun hori izango zen niretzako importanteena, ez? Aretotan egotea.
Bueno, gu, ojala, ez? Hori gertatzen den eta ojala alik eta jende gehienaren gana iristen den pelikula. Bigarrena beste bat eskatuko dizut?
Beste bat?
Beste bat.
Ne, bada, orain baia...
Harrapatu zaitut, eh?
Bai. Bai, jazta.
Bai?
Morricone.
Morricone, zea besti.
Hasta que llego zu horaren baten bat.
Perfecto. Guazen entzutera, eta segituan gara hemen bueltan, Kursaldeko jolean Ispilu beltza entzuteko. Thank you.
kursalean jarraitzen dugu, pelikula mordoa ikusteko aukera dago egunetan, guk ez ditugu hainbeste ikusi, ez dakit Maider Oleagak gure gaurko gonbidatuak pelikularen bat ikusi duen edo gomendatu aldigun.
Zin dut ezer gomendatu, bueno, bitu, ez dut bat ez dut ikusi pelikularik, ez dut enborarik izan, estrenoare eginda dana, baina lehen aipatu zu Aitor Merinoren fantasia kristongoa deitut pelikula hori ikusteko.
Marabila bat pelikula hori, eta bueno, entzuleak atzo galdu balen mazuen, gogoratuko dugu hemerotekan entzun dezakela egin genion elkarrizketa. Tira, ez dakit zinemaldi honetaz gain beste jaialdirik badokazuen begiz jota, aukerarik dagoen?
Aukerak badaude, baina badakizu nola doan hau ezin da esan.
Konfirmatu arte ezin da ezer esan, ez da?
Beraiek egiteute publiko, hori da.
Bai. Eta ezakite beste proiektuak dituzun esku artean, normalean kontatu diguzuenaren arabera zinemagileek hainbat gauzekin zabiltzate aldi berean, baino gero bat gauzatzen da, pixkanaka, ez dakizure kasuan zertan zabiltzan pentsatzen orain?
Ba baitu, urte bukarea baino lehen estrenatuko dugu Kinka, dela konfinamendoren inguruko zine euskarik deialdi baterik izun itzitik eta hortik egin genuen Kinka. Orain abuztuan filmatu dugu beste film labur bat, Irrich, eta muntaketa lanak egiten ari gea. Eta gero, bueno, pues a berse, nago, idazten nago, baina idazten, bilaketan.
Primera, nahizu, ba, guk sorte hona opa dizugu, bai, pelikula honekin, bai, datozen guztiekin, eta jakin beti izpilu beltzako ateak zabali dituzula.
Eta gomendatuko dugu pelikula.
Dudari gabe.
Quart Valley, Maider Oleagaren Quart Valley.
Hori da.
Besarkada bat eta eskerrik asko gure eragerturatzeagatik.
Eskerrik asko.
Gogoratu izpilu beltza edozein audio plataformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela. Eta Krisinak eta nik eskertuko dizugula lagunekin partekatzen baldin baduzu. Agur.